subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa subax arbacaa bisha oktoobar waa laba sanadka laba kun iyo sagaal iyo tobanka waxaanad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaly com saacadda afrikada bari haatan waa lixdii iyo barhki aroornimo idaacaddana waxaa idiin wada anigu waa maxamed cabdi iyo nuur xasan nuur nuur bukhaari
qodobada aad idaacaddeenna saaka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani oo dadka boosaaso u sheegay in fursadaha maalgashiga aanan aragti xun laga qaadan.
waxaan rabnaa dowladdan inay isbarbar wadbo tayaynta dalka, dhinaca maamulka, kobcinta dhaqaalaha, sugidda amniga, iyo inay albaabada u furto maalgashiga caalamiga.
qaramada midoobay oo iyoadhaada deeqbixiyaasha caalamka oo dalka kenya ku cadaadinaya in qaxootiga dalkaasi jooga isdhexgal loo sameeyo.
muhaajiriinta ku dhintay badda mediterraneanka oo la sheegay in sanadkan ay kun qof kor u dhaafeen.
xubintii ciyaaraha ayaa sidoo kale maqli doontaan ee marka hore sawirkii caalamka. wargeyska the new york times ee dalka maraykanka ayaa qoray in madaxweyne donald trump uu doonayo in la sameeyo balliyo ay masas iyo yaxaasiya ka buuxaan oo laga garab sameeyo derbiga xadka oo leh koronto iyo waayaro jirka dadka mudaa. wargeyska ayaa sidoo kale sheegay in madaxweynuhu uu soo jeediyey in askarta maraykanka ahee dadka muhaajiriinta cagaha ka toogtaan haddii ay isku dayaan inay xadka kasoo gudbaan ka hor intaan shaqaaluhu joojin. wargeyska the new york times ayaa sheegay warkan inuu ku salaynayo waraysiyo ula yeeshay tiro ka badan hal darsan oo saraakiisha aqalka cada kuwaasoo trump uu la kulmay si loo joojiyo hijirada sharci darrada ah ee dadka ka imanaya bartamaha qaaradda amerika kuwaas oo soo maraya dalka mexico. inkastoo aanay caddayn inta ay trump arrintan biyo maraykan masas ka buuxaan ay dhab ka tahay, haddana wargeysku waxa uu sawir ka bixiyey madaxweyne cadhaysan raallina aan ka ahayn awoodda maamulkiisa ee horjoogsiga qulqulka muhaajiriinta.
sanad ayaa maanta uu ku beegan labada bisha oktoobar laga joogaa markii saxafiga jamaal kashikji lagu dhex dilay qunsuliyadda uu sacuudiga ku leeyahay magaalada istanbul ee dalka turkiga. madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan ayaa ballan qaaday in dowladdiisa ay sii wadi doonto dadaaladeeda ku aadan ifinta dilkii wuxuushnimada ahaa ee lagu khaarijiyey jamaal kashikji oo ahaa saxafi u dhashay dalka sacuudiga. kashikji ayaa ahaa saxafi magangelyo ku deganaa dalkan maraykanka, wuxuu ka mid ahaa dadka maqaalada ku qora wargeyska washington post ee kasoo baxa magaaladan washington d c. waxaa sidoo kale uu ka mid ahaa dadka naqdiya siyaasadda dhaxal sugaha sacuudiga maxamed bin salmaan. hay-adda sirdoonka dibadda ee maraykanka c i a iyo qaar ka mid ah dowladaha reer galbeedka ayaa rumaysan in dilka jamaal kashikji uu amray maxamed bin salmaan.
wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin baalkaad warkaasi kala socotaana waa v o a washington. madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa habeenimadii xalay ahayd magaalada boosaaso kula kulmay dadweynaha magaalada, wuxuuna ka hadlay arrimo dhowr ay ku jiraan mashaariicda horumarineed ee maamulkiisu doonayo inuu ka horgeliyo deegaana ka mid a gobolka bari iyo sababta puntland uga qayb geli weyday shirka madasha iskaashiga soomaaliya ee shalay ka furmay magaalada muqdisho. wariyaha v o a da faadume yaasiin jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay.
kulankan oo uu habeennimadii xalay madaxweynaha puntland dictor siciid cabdulaahi deni uu kula hadlay dadweyne fara badan oo ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada boosaaso ayuu ku sheegay in maamulka puntland uu soo dhoweynayo cid kasta oo doonaysa inay maalgashi ku samayso deegaanada puntland, waxaana madaxweynuhu dhaliilay dadka qaarkiis oo uu sheegay inay si xun u turjumaan tallaabooyinka horumarka ah ee wax looga qabanayo baahiyaha ka jira goobaha loo aseeyey in maalgashi lagu sameeyo sida garoonka diyaaradaha iyo dekedda magaalada boosaaso.
waxaan rabnaa dowladdan inay isbarbar wadbo tayaynta dalka, dhinaca maamulka, kobcinta dhaqaalaha, سوغيد أمنيغا إيو إني ألبابود أفرطوه مالغشيغا عالميغا وحادو غايد بيشان شانية طوانكي هدي الله تطبية طوانكي هد بيشان لصورة عفاي وحام مقالا دا كوكابا مني قروه شر لوغو مقعدري شركة مالغشيغا بنجلان أو كيوغوري نوع عيسا إسوامالي لغفتا إنت تاريخ ديري جبت وفدقي جنحسطتها هي دولة شكوجري إمالنا ويتوزدال خيمت مركي سودة غيين آد أي مبقية مضحي سودة ويني ساكا ورخوت مالبقدوهد يوغو آدو فرحسن ومقالا دنعو البوغو مريا أي يرادي وحي نورش ريقا يميا
مدحوينها بوتلان أي خطبتي سحالي وحا أوكو إتينيي sababta ay Puntland uga qayb gali weeyday shirka lagu qabanayo magaalada Muqdisho
dawladda Puntland shirkaas kama aysan qayb galin waxaan rabaa inaan dadweynaha reer Puntland halka kala wadaago sababaha kalifay inay Puntland ka qayb gali weeyo waxaan aad uga xunnahay shirka noocaas inta leeg in Puntland aan laga telegelin in Puntland baraha bulshada ay ka aragtay ajendaha shirka ay sidoo dhigayahay inay Puntland ay ka aragtay waxa la yiraahdo communicate ama wixii kasoo bixiray shirka oo diyaarsan waxaan ka xunnahay markii aan hubsanay in arrimahaas sidaas u jiraan oo aan kala kulahay oo aan waxa kasoo baxay aan ra'yi kulahay oo Puntland baahiyeed aan la weydiinay runtiina wax Puntland ay qaadan karto ma aha
madaxweyne Deni ayaa sheegay in Puntland ay diyaar u tahay wada hadal kafool kafool ah oo ay yeeshaan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamulka Puntland isla markaasna wada hadalkaasi uu noqdo mid ay dadweynuhu ay si toos ah u daawanayaan
waxaan aad u dareemayaa dad fara badan oo dadka madaxda meesha ku wada hadlayaan goob joog ka ahayn in wixii la rabo loo sheegay aqbalaan dawladda Puntland waxay diyaar u tahay sida doorashooyinka hadda looga daawado TV-yada waxaan rabnaa wada hadal furan oo doodeena aan si cad u sheegi doono dadku si ay u ogaadaan cidda khaldan iyo cidda saxda.
Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso.
hay'adaha qaramada midoobay ee deeq-bixiyeyaasha kaalmeeya qaxootiga ku nool dalka Kenya ayaa ka arrinsanaya sidii dawladda Kenya culays loogu saari lahaa in qaxootiga ku nool Kenya uu isdhexgal dhaqan mid dhaqaale iyo mid deegaanba uu ugu sameyn lahaa Kenya xilli baarlamaanka Kenya uu horyaalo sharci wax looga bedelayo sharciyada qaxootiga Kenya ku nool Dr. Maxamed Daahiye Ducaale waa xildhibaanka laga soo doorto degmada Dadaab oo 30 sano marti gelisay xerada qaxootiga ee dunida ugu weyn waxaan uu qayb ka ahaa shirki dhacay wariyaha VOA da Maxamed Faarax Shire oo wareystay ayaa ugu horeyn Dr. Maxamed Daahiye weydiiyay waxa Kenya ka hortaagan in dadkan ay isdhexgal sameeyaan oo nolosha Kenyana ay qayb ka noqdaan
runtii Maxamed isdhexgalayaasha caalamka udulbo ee qolays doonba soo diyaaday dadka barakacay maanta waxa lagu feyaskaa ilaa 70 milyan runtii xaradan qaxootigana 30 sano ee dhisan tahay marka waxaa wadanka qaxootiga martida u yahay sida hadda wadankeena Kenya waxaa laga codsanayaa in caalamka ay bixiyaan dhaqaale horumar lagu subiyo oo deegaanka ay degan yihiin iyo dadka deegaanka degan iyo qaxootiga laga soo qaada hal meel ah oo loo subiyo sanduuq dhaqaale haday tahay inay beero fashaan haday tahay inay galaan ganacsi haday tahay inay si alla sida marka ayada ay suurtagal ay ku shaqeystaan
waa tahay maxaa ka hortaagan marka oo shuruudo ah in dadkan qaxootiga ku sugan xariyaha qaxootiga Dadaab iyo guud ahaan dalkani Kenya ay dadka Kenyaanka kala ku dhex milmaan ayagoo qaxooti ay shaqeystaan noloshooduna ay kabtaan xariyahan haddii aad ka hadlaysana la kala diro loona bixiyo inay dad qaxooti ah oo gudaha dalkani Kenya qaxooti ku ah oo kaliya ay yihiin
shuruudada ugu muhiimsan oo ku xiran dawladdana Kenya waxaa la rabaa laba qodob oo sharciga qaxootiga ku jiro in laga labada qodobna waxaa weeye dawladda Kenya inay ogolaato xariyaha qaxootiga ay degan yihiin inay noqdaan magaalooyin oo macnaha ay dad degan yihiin aan la dhihin waa refugee camp sida hadda magaalo kale oo Kenya ku taalo kale inay lamid noqoto midda labaadna waxaa la rabaa in qaxootiga loo ogolaado sharci ay socdaal ku galaan ay macnaha بهنا أي بعمس الكسوف بستان أي شغالة أي شغل أي كرهات سلان أما جناسي أي تعليم سلام كرهات سلان معناها أيوة قحطية أي خيسان شرعي قدن كتحديث الملك سواء كمريكا أي شغال سنكرا عالم كانوا وحديا ويهن دولة كينيا إنه يسوي دقالة بيجامة أيضا
مركلة قريبة هي ذا قرمة بذبي كسعودي يمدوا يوروبيا بنجيجا دون كي يدق بحياش كله القاسيب دولة كينيا واجوك تفرديها قبل يكهة معمول قبل تكجار سنصدق كله واجوك marka dawladda Kenya maxay ka tiri marka shuruudahaasi iyo qaabka loo maray iyo qaabka isleeyihiin waa looga bixi karaa in dadkan ay u noqdaan kuwa noloshoodu ka dhacsada dalka Kenya si adduunka ugu noolaado
runtii sharcigan hadda wuxuu horyaalaa baarlamaanka waxaana la rabaa in la soo gaariyay si waxa la doonayaa constitution hal iman dana gaaris waxa la tigid ama deegaanka qaxooti uu ku sugan yahay waxa lagu soo bandhigaa perfect constitution Nairobi Mombasa Lodwa Kakuma Nakuru Eldoret inta walu soo dindana marka shacabka Kenya waxaan rabaa in raayi ka dibta laakiin maxamed waxaan ku sheegay runtii arintan hadda aan ku sheegay waa halka ugu fiican oo qaxootiga u fiican sababta ay tahay sida hadda ay tahay qaxootiga nolosha ay ku sugan yihiin waa nolol cariib ah wax ku furana kama helaan wixii la siiyo loomana ogolo macnaha inay shaqeystaan laakiin hadii sharci la mariyo qaxootiga waxay helayaan xornimo waana dad firfircoon oo maartay maxay ku dhacday maxamed oo maanta sidan salaan qaxooti haynay qaxootiga ka tagay xaliyahan ee qaxootiga maanta caalamka meelka ay joogaan inay hata xeerad dawladda ay qabteen sida Mareykanka iyo dalalka kale macnaha waxa weeye dawladda Kenya waxa la falaa qaxootiga in loo arko fursad macnaha wadanka uu ku heli dhaqaale iyo horumar farabadan dadkan cashuur ma bixinayaan
xurmadaradaas dadka qaxootiga aad ku sheegayso inay ku haystaan gudaha xariyaha qaxootiga dadab iyo nolol xumadaasi marka aynu ka soo tagno Kenya waxay sheegtaa in culays farabadan dhanka amni darrida dadka qaxootiga ay ku hayaan dalkani Kenya marka taasi meesana aheyn mid ay Kenya haatan looga dhaadhicin karin in dadkan ay Kenyaanku isdhexgal ku sameeyaan oo dalka qaybo badan oo kamid ay ka shaqeeyaan ayna ku noolaan karaan
maxamed oo runtii waxyaalaha la leeyahay qaxootiga ya amni dhaqa keena warkaas waxba kama jiraan runtii waxaan ku sheegay dadka qidcaan wadanka Kenya oo ku socda ama falal algeeso laga bilaabo Garissa University waxa ka dhacay 2020 uu dhigay Garissa dadkii dilay waa ogtihiin inay ahaayeen dad asal ahaan Kenyan ah oo Soomaali ah oo la garanayo meeshii ka soo jeeda fikradda ayadu waa fikrad qalan qaxootiga waa dad soo barakacay 1999 waa dad u hoggaansan sharciga wadanka dad sharci ku qalmaha wadanka iska dhibaateysan marka fikradda ayada waxyaalaha aan leenahay dawladda Kenya inay ka waantooda discrimination ka lagu soo biyo Soomaalida waa waxa socda oo aan aaminsanahay Soomaalida inay yihiin shicib fiican oo shaqeysan karo oo firfircoon wadankana inay u keenaan dhaqaale fara badan runtii qaxootiga wadankan degan dhaqaalaha wadankan waxay ku soo biyaan waxay siiyaan contribution aan caadi ahayn
kaasi wuxuu ahaa Dr. Maxamed Daahiye Ducaale oo ah xildhibaan laga soo doorto degmada Dadaab ee dalka Kenya waxaana uu warramayay wariyaha VOA da Maxamed Faarax Shire
subax wanaagsan markii la dhigisalnaantiin bawli waxa la socotaan VOA Washington qofkii ay seegan wararkaasi warbixinadaasi waxay dib uga daalacan kartaa iyagoo booqda bogeyga internetka voasomali.com haatana qaahira hay'adda qaxootiga dunida UNHCR ayaa sheegtay in dad ka badan 1000 qof ay sanadka ku dhinteen badda Mediterranean-ka iyagoo isku dayaya inay u talaabaan dhinaca qaarada Yurub warbixin arintaasi ka hadlaysa waxa magaalada qaahira noogu soo diray wariyaheena Xuseen Cusmaan Saxnuni
in ka badan 1000 qof oo muhaajiriin ah ayaa ku geeriyooday badda Mediterranean-ka sanadkan gudihiisa sida ay sheegtay hay'adda UNHCR taa ee qaabilsan arrimaha qaxootiga UNHCR taa oo maalintii salaasada warbixin ka soo saartay mashaqada muhaajiriinta ayaa hoosta ka xariiqday in sanadkii lixaad uu yahay muhaajiriin intaan la eeg in ay ku geeriyoodaan badda u dhexaysa dalalka Carabta iyo Yurub hay'adda UN-ka u qaabilsan arrimaha qaxootiga waxa ay si degdeg ah ugu baaqaysaa in la kordhiyo awoodda baadigoobka iyo badbaadada muhaajiriinta oo ay ku jiraan soo celinta howlgallada midowga Yurub ee badbaadada muhaajiriinta iyo in kor loo qaado kaalinta doomaha hay'adaha aan dawliga ahayn ee badbaadiya nolosha muhaajiriinta ayuu yiri afhayeen u hadlay UNHCR-ta sida uu sheegay ururka IOM ta ugu yaraan 15,000 oo qof oo muhaajiriin ah ayaa naftooda ku waayay badda Mediterranean ka tan iyo sanadii 2014kii warka ka soo baxay UNHCR ta ayaa imaanaya xilli wali kumanaan muhaajiriin ah oo ka soo hayaamay dalal kala duwan ay wali ku sugan yihiin gudaha dalka Liibiya si ay u gaaraan dalalka reer Yurub. Haddaba Cabdi Yaasiin Yoola oo ah saxafi ka faallooda arrimaha carabta iyo Afrika ayaa faahfaahin ka bixinaya muhaajiriinta ugu badan ee ku geeriyooda ama ka gudba biyaha u dhexeeya dalalka waqooyiga Afrika iyo Yurub iyo dhibaatada ay la kulmaan.
Inta badan ku lug muhaajiriinta dalalka Afrikaanka ay ugu haajirayaan qaarada Yurub waxay badi ka galaan albaabka Liibiya oo aan ognahay in Liibiya ay burburtay 2011 mirba waxa jiray albaab kale oo ahaa dalka Masar oo albaabkaas uu xidmay waxaana uu xidmay 2016kii dadka inta badan muhaajiriinta ay waxay ka soo cararaan deegaano ka jira dalalkooda iyo abaaro iyo maxaa ku raayay xukuumad kale iyo talisa oo gacan bir ah ku haya xukuumadda dalkaas sida dalka Eritrea oo kale markaas waxaan oran karnaa waa tiradu way ka yar tahay marka loo eego sanadihii hore ee ka horeeyay sanadkan. Inta badan dadkaas waxaa la saaraa doomo yar oo ka samaysan baco oo aan qof bilaaban aan u agaasirin in qof bilaaban uu fuulo. Marka inta badan dadka waxaa lagu daadiyaa badda lagu daadiyaa maxaa ku raacayay waxaa jira kooxa magafyaal oo Liibiya ka dilaacay oo qofka bilaabanka ay u shidin kale weyn yahay. Dadkaasi intay ay ku jiraan safarka ay ku gaariyaan dal qaarada Yurub waxay la kulmaan tacadiyo badan oo ay kala kulmaan xabsiyada dalka Liibiya iyo kooxa maxaa ku raacayay burcada oo dadka aftuub u qabsada kara dalbada lacaga madax furashay oo aad u fara badan. Dalalka ugu badan muhaajiriinta waxaa ka mid ah dalalka Suuriya, maxaa ku raacayay Masar, Falastiin, dalalka waqooyiga maxaa ku raacayay Algeria, Tunisia, wadamadaas oo badan wadamada ay dadkoodu ay u haajiraan qaarada Yurub. Wadamada ugu badan ee Geeska Afrika ay ka haajiraan dadka ugu badan waxaa ka mid ah Ethiopia, Eritrea iyo Soomaalida.
Dalka Liibiya ayaa marin u noqday muhaajiriinta ugu badan ee u hayaama wadamada Yurub tan iyo sanadii 2011kii kadib markii ay burburtay dowladii uu hoggaaminayay Muammar al-Qadhafi oo dalkaasi Liibiya xukumayay muddo 40 sano ah. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
subax wanaagsan markii la dhageystay wali waxa la socotaan VOA Washington. Haatan dhinaca ciyaaraha, habeenkii xalay ahaa ciyaaro farbadan oo xiiso leh ayaa la ciyaaray. Nuur ayaa studio ay ugu weeliyaa. Nuur, aan idin kala baxay idinkii adigii iyo dhageystayaasha.
Sandeero ama Hasantay, xalay waxa dhacay ciyaar ka tirsan koobka kooxaha horyaalada Yurub. Ciyaartii markii ay dhamaadeen ciyaarahaasi, hadalhaynteedii ilaa hadda socotana waa tii dhexmartay kooxaha Bayern Munich iyo Tottenham. Waxaana ciyaartaasi oo ka dhacday magaalada London oo ay ka dhisan tahay kooxda Tottenham ay ku dhamaatay 7 gool iyo 2, waxaana 7 gool ku badisay kooxda Bayern Munich. Markaas dheere Tottenham waxa ku dhacday guuldaradii ugu xumeed ee abid taariikhdeeda soo gaarta, 7 gool ma dhicin in mar qura loogaga badiyo tan iyo 137 sano oo ay kooxdan dhisan tahay. Waxaa kaloo la sheegay in guuldaradaas ay ahayd guuldarad ugu cuslayd oo koox British ah kasoo gaarta tartanada Yurub. 4 ka mid ah goolasha 7-da ahaa ee lagaga badiyay waxaa dhaliyay ciyaaryahan la yiraahdo Serge Gnabry oo u dhashay dalka Jarmalka, bedel ayuu kusoo galay. 4 gool ayuu muddo gaaban kaga dhaliyay waxana laacibkan la sheegay in horey uu ugu soo ciyaaray kooxda Arsenal oo waxa fiilkan kaga dhaxay Tottenham. Marka taageerayaasha Arsenal hoos ay ka qosleheed
way ku diirsanay
aad iyo aad. Marka Tottenham jabkaas ayaa gaaray, inkastoo ciyaaro badan ay dhiman yihiin oo laga yaabo xitaa inay soo baxdo ciyaarahan ciyaarihii wareega koowaad, laakiin Bayern Munich ayaa guushaas gaartay. Ciyaarihii kale ee dhacay isla groupka B oo ay labadani koox ku jireen, Olympiacos waxaa ka badisay kooxda Red Star Belgrade, waxaana Red Star ay ku badisay kooxdani oo haddana magac kalen leh oo ah Crvena Zvezda, laakiin ka mid ah kooxihii waaweynaa Yurub. 3-1 ayaa waxaa ku badisay kooxdani Red Star. Groupka A kooxda tartankani ugu hanashada badan ee Real Madrid ayaa waxa barbar dhac 2-2 ah ay la gashay kooxda Club Brugge. 2 gool waa lagaga hormaray maalmahan. Real Madrid tartankani xaalkeedu ma wanaagsanayn, markii saddexaad ayay barbar keenaysaa. Galatasaray iyo Paris Saint-Germain ayaa dhex martay, waxaa hal iyo eber ku badisay kooxda Paris Saint-Germain ee dalka Faransiiska. Ciyaartan oo ka dhacday magaalada Istanbul oo ay Galatasaray ka dhisan tahay, waxaa goolka kaliya ee PSG ku badisay u dhaliya ciyaaryahanka dhowaan uun ku soo biiray Mauro Icardi oo Inter kaga soo biiray goolkiisii ugu horeeyay ayuuna ahaa. Atalanta oo tartankan ku cusub oo ah koox ka dhisan dalka Talyaaniga oo aana weligeed ciyaarin kulankeedii labaad oo ay tartankan ka ciyaarto waa laga bediyey, waxaa xalay ka badisay kooxda Shakhtar Donetsk ee dalkaas Ukraine. 2-1 ayay ciyaarta ku dhamaatay. Marka goolka inkastoo laga bediyey goolka ay keeneen oo uu u dhaliyey ciyaaryahan Duvan Zapata, waxa uu ahaa goolkoodii ugu horeeyay oo ay taariikhda ka dhaliyaan tartankan. Waa koox ku cusub sidaan sheegnay, marka ay aad ayay u wanaagsanayeen, laakiin waxaa la dhihi karaa khibrad xumo ayaa loogaga badiyey marka loo eego sida ay u ciyaareen iyo daqiiqadii ugu dambeysay oo goolka guusha laga dhaliyey. Manchester City 2-1 ayay kaga badisay kooxda Dinamo Zagreb, waxaana Manchester City goolasha u kala dhaliyey qaybtii labaad ee ciyaarta Raheem Sterling iyo ciyaaryahan Phil Foden oo ka mid ah ciyaartoyda cusub ee kooxdan Manchester City. Ciyaarihii kale ee xiisaha lahaa ee dhacay waxaa ka mid ahaa Juventus oo 3-0 kaga badisay kooxda Bayer Leverkusen ee dalkaas Jarmalka. Waxaa xalay si wanaagsan u ciyaaray ciyaaryahan Gonzalo Higuain oo weerarka uga ciyaaray Juventus ee Sandero. Ciyaaryahankan xilli ciyaareedka lasoo dhaafay 2 koox ayuu isu maray oo Juve ayaa iska dirtay markii ay boos u waayeen, waxaana uu usoo kala ciyaaray AC Milan iyo Chelsea. Dib ayuu ugu soo laabtay kooxda isagoo iska diiday in la gado. Wuxuu ku adkaystay in uu muujin doono uu booskiisa difaacan doono, taasi ayaan hadda soo muuqanaysa. Gool ayuu xalay dhaliyay, gool kalena waa uu dhiibay. Waxaana maaragtay goolka saddexaad u dhaliyay ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo ah laacibka ugu goolasha badan tartankan taariikhda inta la xasuusto. Atletico Madrid oo isla groupka Juve ee D ku jirta 2-1 ayay kaga badisay Lokomotiv Moscow, goolasha waxaa u kala dheeleeyay Joey Felix oo ah laacib dhalinyaro ah oo u dhashay Portugiiska, isla markaana ahaa ciyaaryahanka ugu da'da yar ee adduunka ugu qaalisan, wax ka badan 100 milyan oo euro ayay kooxdan ku iibsatay. Goolka labaadna Thomas ayaa u dhaliyay. Marka ilaa iyo hadda lugti labaad ama wareegi labaad ee gruubka koowaad ayaa tartankan laga ciyaaray Sandero, caawana kulamo kale ayaa dhici doona oo kooxaha waaweyn ee Yurub ay ciyaari doonaan. Gruubka E, kooxda Napoli waxay la ciyaari doontaa naadiga Genk ee dalka Belgium. Liverpool oo tartanka difaacanaysa kooxda Salzburg ayay martigelin doontaa. Gruubka F, Inter Milan ayaa la ciyaari doonta Barcelona, Borussia Dortmund waxay la dheeli doontaa Slavia Prague. Gruubka G, kooxda Lyon waxay la dheeli doontaa kooxda Leipzig ee Jarmalka. Benfica oo ka dhisan Portugiiskana, kooxda dalka Ruushka ka dhisan Zenit St Petersburg ayay la dheeli doontaa. Gruubka H, Lille oo Faransiis ah ayaa waxay magaalada Lille ay ku martigelin doontaa kooxda Chelsea ee dalka Ingiriiska. Valencia iyo Ajaxna fooda ayay isdir doonaa.
Aad baad maalintay Nuur, wixii soo kordhanaa idaacada ay ku socdayaan dhegeystayaasheena ugu soo gudbin doonaa. Haatana dhinacii heestaan u gudbaynaa, waa heesta Easter iyo fanaanka Cumar Nuur Dulc.
فنان صوت كلا فيها هجر لي وحفظ الشدى اندي سيف على دان وهل عليس كشي كدا فنان صوت كلا فيها هجر لي وحفظ الشدى اندي سيف على دان وهل عليس كشي كدا هدان عان البوغة بيها أما نهو يدي تكري ما حيسين سلوكتا يوحي شوتي هدان عان البوغة بيها أما نهو يدي تكري ما حيسين سلوكتا يوحي شوتي وحكبوها بونا بونا إستاري وحكبوها بونا بونا إستاري هريرها نغاني سوى ذا هريريا مرت الروك وهلو وحريد برديو
استاذي الفنانك عمر نور عبد الله يعني كي قلتينا انت هذه اللي هذا بريئه انه مركه لديه كل مدونه انا محمد عبدي نور حسن نور البخاري يبشير ابي كر او دمانت يدنا سداسيو صباح وناكسن
وهسيد ما في هي يكسنا يغور وحان يجيو نفسيدي أذهبي يتكبيايو البهي يكسافو حوي يلاعي يجيو نفسيدي أذهبي يتكبيايو البهي يكسافو حوي يلاعي وحكوه هبونا استري أذوحا فدي هدان شكت فوقه اسمرا هريره سوف حلي حظ عيدين تهاي عديقه تهاحرين بلتي تليح بان كيركو عسوما
This program has come to you from the Voice of America, Washington.